EB-ko auzitegi gorenak ebatzi du Hungariak taldearen balioak urratu dituela LGTBI kolektiboaren kontrako legearen bidez. Igor Susaeta. EB Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak ebatzi du Hungariako parlamentuak 2021an onartutako LGTBI kolektiboaren kontrako legeak talde komunitarioaren balioak urratzen dituela. Horren berri eman du gaur klubeko justizia instantzia gorenak. Viktor Orbán ultrakontserbadorearen gobernuak bultzatuta onartu zuten, eta besteak beste LGTBI kolektiboari buruzko edukiak debekatzen ditu ikastetxeetan eta edabideetan adingabeak babestea argudiatuta. Europako batzordeak auzitara eraman zuen Hungaria eta justizia auzitegiak epaian nabarmendu duenez, lege hori ordenamendu juridiko gisa batasunak duen identitate propioaren aurkakoa da. Alegia, klub komunitarioaren pluraltasunaren kontrakoa. Horrenbestez, EB-ko justizia auzitegiak aurreneko zebatzi du taldearen oinarrizko arauak urratu direla, taldearen hitzarmenaren bigarren artikuluan jasotakoak. Zera diote artikulu horretan. Europako batasunaren oinarrizko balioak dira giza duintasuna errespetatzea, askatasuna, demokrazia, berdintasuna eta zuzenbide estatua, baita giza eskubideak errespetatzea ere, gutxiengoetako kide direnenak barne. Epaiak dioenez, 2010az geroztik Hungariako gobernuburu denak bultzatu zuen legea hauteskundeak galdu zituen duela 10 egun eta kargua utziko du aste batzuk barru. Koordinatutako neurri sorta diskriminatzaile bat da, eta urratu egiten ditu pertsona ez zisgeneroen edo ez heterosexualen eskubideak pertsona transenak barne. Tamara Kapeta EB-ko justizia auzitegiaren abokatu orokorrak ere Hungariako parlamentuak onartutako legea kritikatu zuen iazko uztailean auziari buruzko ebazpena kaleratu zuenean. Azpimarratu zuen, nagusiki EB-ren arautegia urratzen zuela. Orbánek zenbat eta urte gehiago egin agintean, EB-k orduan eta gehiagotan tira egin dio belarrietatik zuzenbide estatua urratzea leporatuta. Duela 5 urteko ekainean onartutako legeak arrabotsa eragin zuen. Hori indarrean sartu berritan, talde komunitarioko 16 kidek diskriminazioa borrokatzeko eta eskubideak defendatzeko beharra zegoela nabarmendu zuten manifestu batean. Iaz, legea bertan behera uzteko eskatu zuten 20 estatuk Bulgariak, Errumaniak, Eslovakiak, Hungariak, Italiak eta Kroaziak ez zuten eskaera hori sinatu. NB Nazio Batuen erakundearen idazkari Antonio Guterresek ere onartezintzat jo zuen. Orbánen arabera, baina, pedofilo homosexualen aurkako lege bat zen. Talde komunitarioko instantzia judizial gorenak esan du Hungariak sexu joera batzuk besteen gainetik lehenesten zituela eta horregatik beste horiek estigmatizatuta gera daitezkeela. Magar, presiopean. Orbánek jomugan eduki izan du LGTBI kolektiboa eta iaz ere esaterako beren eskubideak are gehiago murrizteko lege bat onartu zuen parlamentuak, Fideszek, Orbánen alderdiak gehiengoa zuen. Modu horretan, harrotasunaren eguneko mobilizazioa debekatu zuten esaterako. Azkenean, baina, iazko ekaineko azkeneko larun batean, martxa egin ahal izan zuten eskuin muturraren eta gobernuaren beraren mehatxuak gora behera. Inoizko jendetsuena izan zen, eta milaka pertsonak parte hartu zuten, baita EB-ko estatukideetako politikariek ere. Ikusteko dago nola jokatuko duen Peter Magarek Hungariako lehen ministro izango denak. Hauteskundeak irabazi zituen apirilaren 12an eta haren alderdiak TISZ-ak 2 hereneko gehiengoa edukiko du parlamentuan. Europa zalea da Magar, baina baita kontserbadorea ere eta iaz Orbánek harrotasunaren mobilizazioa debekatu zuenean epel erreakzionatu zuen.